слухаєте подкаст Громадського радіо. Драйв-тайм на Громадському радіо.
Це «Драйв-тайм» на Громадському радіо. В студії я, Віола Бурда, і зі мною в студії Ірина Сергієнко, головний спеціаліст Департаменту національного превентивного механізму Офісу омбудсмена. Пані Ірино, доброго вечора.
Доброго вечора.
Власне, я чесно скажу, ми намагалися когось запросити з Мінсоцполітики, але ми так і не зрозуміли, хто відповідає за те, що відбувається в психоневрологічних інтернатах, чому я про це говорю, тому що наприкінці, для слухачів поясню, наприкінці року були два пости у Фейсбуку, дуже такі резонансні, про те, що відбувається в психоневрологічному інтернаті на Дніпропетровщині і на Вінниччині. І звідти дійсно страшні картинки про те, як там живуть люди, про те, як їх годують, як їх не вдягають, і взагалі страшно. Я думаю, що ми побачили дуже такий пом'якшений ще варіант того, що там відбувається. І я скажу, чому мені важливо про це говорити, тому що в мене є дуже багато знайомих і друзів, в яких є діти з вадами розвитку, які живуть в родинах, і які з усією родиною їздять на море, ходять в кіно. Це діти із аутичними розладами, із ДЦП, і з іншими вадами. І, в принципі, батьки їх привчають жити нормальним життям. Тобто людина живе в сім'ї так, як живе сім'я, зважаючи просто на ті обмеження, які є в людини. І для цих родин найбільший жах, що колись їхня дитина може потрапити в такий заклад. І це, ну, мені здається, що оці домашні люди, вони просто там не виживуть, напевно. Така ситуація, от я хочу спитати, така ситуація по всій в Україні в психоневрологічних інтернатах, чи це якась така вибіркова історія?
Я хочу сказати, що це навіть не вибіркова історія, але на сьогоднішній день, слава Богу, це виняток з правил. Національний превентивний механізм вже протягом 7 років здійснює моніторингові візити стосовно дотримання прав людей в таких будинках-інтернатах, психоневрологічних, дитячих будинках-інтернатах, де діти перебувають з 4 до 18 років з вадами розвитку і психічними розладами. І ви знаєте, що кожен раз за результатом кожного візиту наша команда з представників Офісу Уповноваженого, регіональних координаторів і представників і до групи залучається обов'язково громадський монітор, який мешкає на цій території, в цій області.
Громадський монітор – це журналісти, ви маєте на увазі?
Ні, це хто завгодно може бути. Будь-яка людина, будь-якої професії. У нас є і журналісти, і адвокати, юристи, психологи.
Волонтери,
скажімо так, на безоплатній основі. Вони проходять навчання. І вони відвідують ці місця несвободи, ці будинки-інтернати, про які ми наразі говоримо. Вони відвідають ці установи спільно з нами. І за кожним візитом ми складаємо звіт і надаємо рекомендації щодо усунення певних тих чи інших недоліків.
Кому рекомендації?
Рекомендації, ось ви говорите, хто ж відповідає за будинки-інтернати. Всі будинки-інтернати на сьогоднішній день у нас є комунальна власність областей і міста Києва. Дійсно, Міністерство соціальної політики, воно надає темп, впроваджує стандарти, розробляє і впроваджує стандарти стосовно надання соціальних послуг. Але у власності саме вони на сьогодні знаходяться у власності областей. І саме область, облдержадміністрація, обласні ради, вони фінансують ці заклади, вони повинні контролювати стосовно організації надання медичної допомоги, взагалі забезпечення, стан забезпечення матеріально-технічного, стан забезпечення одягом, житлом, санітарно-гігієнічний стан приміщення. Це стосується обласних рад і обласних державних адміністрацій. Як я вже сказала, що останнім часом дійсно набагато покращились умови переживання і реабілітації культурно-масової роботи. Але в цьому році були два вибухи. Це Плисківський, який знаходиться у Вінницькій області, і Стародобровільський, який знаходиться в Дніпропетровській області. Особливість Плисківського будинку-інтернату – це був у нас візит у серпні, потім повторний візит рівно через місяць – це громадський монітор спільний з Головним управлінням соціального захисту. Особливість його була, тому що вони відвідали його о 6 годині ранку.
Коли ми, неможливо підготуватися.
Звичайно.
Коли...
Хоча національний превентивний механізм здійснює візити без попередження. Але зазвичай, поки транспортне сполучення, це, можливо, це з 9 до 10 години приблизно ми можемо приїхати без попередження. Дуже рідко, коли можливо зранку приїхати зненацька, потрапити і подивитися, що і як відбувається пробудження, да, вмивання, підмивання підопічних. Отут о 6 годині ранку, звичайно, під час візитів нам мешканці розповідали, що їх будять дуже рано, що вони, підопічні, приймають участь у підмиванню, у митті інших підопічних, які не спроможні це зробити. І в дуже багатьох візитах ми акцентували увагу, але стверджували це зі слів підопічних. Саме в цьому візиті було доказано те, що насправді те, що говорять люди, які б вони вади не мали, але те, що вони говорять, насправді воно так і є. І ота ситуація, коли їх піднімали вранці, що вони голими, босими були на підлозі, і підопічні мили інших підопічних, це, звичайно, не повинно так бути. І тому акти реагування були направлені і на прокуратуру, і на поліцію, тому що, крім того, що в такому стані, що принижує гідність людини, вони були, і там ще були порушення стосовно майна підопічних. Тому що директор, коли наші працівники продивилися, проаналізували документацію, там ще були і такі порушення стосовно зняття майнових коштів.
От я пізніше повернуся до зняття коштів. Угу. Чи пояснила якось адміністрація цього закладу, чому в них люди голі? Чому вони беруть участь там в підмиванні інших пацієнтів? Вони якось це пояснюють взагалі?
Вони спочатку нічого не пояснювали, а тому що, ну, коли прийшли група, моніторингова група, звичайно, вони зазвичай нікого не побачили в тому корпусі. Коли персонал підійшов, вони пояснювали, що вони допомагали, вони завжди так роблять. І тут, скажімо так, і чекати пояснень. Тут факт залишається фактом. Я хотіла декілька слів сказати про Стародобровільському.
Це на Дніпропетровщині другий вибух інформаційний.
Вибух на кінець року такий був, що, знову ж таки, дуже багато років ми аналізували ситуацію про те, що як же ж підопічні, які живуть в інтернатах, а у більшості інтернатів це одностатеві інтернати, є інтернати для чоловіків, є інтернати для жінок. Спільного проживання на сьогоднішній день дуже мало. І під час спілкування ми завжди спілкуємось, дуже багато часу спілкуємось з мешканцями цього всіх інтернатів. І ми питаємо, як у вас спілкування відбувається з протилежною статтю? Чи відвідуєте ви інші інтернати? Чи ви спілкуєтесь? Як взагалі у вас реалізується право на сімейне життя, так? Сексуальне життя? І були такі історії, що, як би ми не хотіли, що ця система одностатевих, статевого проживання в будинках-інтернатах спонукає до полових актів людей однієї статі. І саме в цьому Стародобровільському ми працювали двома групами, і коли ми зійшлися, у нас інформація співпала, тому що і різні підопічні говорили про те, що, знову ж, це з їх слів, говорили про те, що їх примушують до статевих актів, І головне, що примушують слабкіших підопічних до більш сильніших, більш витриваліших. І тому ми підняли питання, розуміючи, що це проблема. І ці проблеми, які по ізоляції людей в одному приміщенні, коли вони перебували, інколи говорили, великою чисельністю, так що не можна навіть було сісти, і один підопічний говорив, що краще потрапити до вікна, тому що там була батарея. По всіх цих випадках, по незаконному позбавленню волі, тому що тут такий випадок ізоляцію навіть не можна назвати, так? Примушування до статевих актів. По приїзду ми, звичайно...
Це просто низка злочинів насправді.
І навіть ті умови, в яких перебували підопічні, вони називають відділення для ліжково-хворих, коли люди без нижніх кінцівок, деякі мали інвалідні візочки, а деякі пересувалися на саморобних дощечках. Пам'ятаєте, те, що колись після війни?
Після війни, світової другої.
Так, і коли вони на цих дощечках на підлозі і їдять на цих дощечках, і пересуваються повністю по підлозі, і життя у них на підлозі, то це коли звичайна людина побачить, то це не те, що жахливі, це правда, можна сказати, нелюдські умови. І за цим всім ми все описали і направили в кінці грудня акти реагування за підписом уповноваженого до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і до цих структурних підрозділів областей для того, щоб були вжиті певні заходи, тому що тут дійсно були випадки кримінальних правопорушень.
Чи стежите ви, як далі розвиваються, розслідуються ці справи?
Обов'язково. Як тільки приходить, вони повинні нас повідомити стосовно вжиття заходів через місяць. Ми такі справи ніколи не залишаємо наодинці. Ми завжди контролюємо, якщо якісь певні органи не повідомляють, ми завжди надсилаємо нагадування, ми телефонуємо, тому що такий резонанс, який відбувся саме по цих будинках-інтернатах, залишати, навіть якщо справа стосується і однієї людини, ми ні в якому разі не маємо права залишити. А тут, якщо
інтернат... Там 300 з чимось людей тільки в одному інтернаті.
Більше 300 людей, тому тут ні в якому разі не уповноважений, ні ми особисто не залишимо і будемо слідкувати, як же все ж таки завершиться ця справа.
От з цими двома інтернатами, проти кого ці справи, чи вони за фактом, я хочу просто зрозуміти, знову ж таки, хто відповідальний? Я так розумію, що в цих інтернатах, зокрема, це ж ціла система, там в принципі важко знайти винуватця, тому що так вчиняють санітарки від нижчої ланки до вищої ланки. Це, в принципі, вибудована система, що якщо людина має або психічне захворювання, або інтелектуальну ваду, або там фізичні вади, теж ДЦП, я просто знаю, як оформлюється інвалідність, коли деякі люди оформлюють, скажімо, психіатричний діагноз, можна отримати його як психіатричний, так і неврологічний. І це іноді не свідчить ні про що. Людина може бути психічно повносправною, але мати, наприклад, інтелектуальну недостатність. І вони, зрештою, опиняються в цих психоневрологічних інтернатах. І що... Я навіть загубилася, мене настільки це вражає насправді.
Система дійсно вибудована була роками.
Що ніби вони не можуть, вони залишаються повністю безправними серед тих людей, які їх мають обслуговувати, скажімо так.
Вони залежні від них. В першу чергу вони залежні. Ми говоримо про той патерналізм, який є. Вони начебто опікуються ними. Але ця опіка занадто не в ту сторону йде. Я хочу сказати, що ми шукаємо причини і знаємо ці причини. Але під час моніторингу ми бачимо фактаж, факт. І ми говоримо про факт, тут є порушення прав людини. І тут, крім ще порушень прав людини, є порушення кримінального характеру. І ми викладаємо факт. А вже відповідні органи, поліція, Генеральна прокуратура, будь-які ще контролюючі органи, вони вже проводять певне розслідування. І, відповідно, буде, ну, ми сподіваємося, що все ж таки буде притягнута винна особа до відповідальності.
А чи притягали когось за весь цей час, от за час вашої роботи, зокрема, чи притягали когось до відповідальності?
Ні.
Чи був прецедент?
Були відкриті кримінальні провадження за різними статтями, але, ну, не можемо сказати, на жаль чи на щастя, але ці кримінальні провадження були закриті, тому що не було складу злочину. Головне те, що, ви знаєте, колись ще в Чернігівській області ми були, теж показували, коли онкологічна хвора лежала без знеболення, з раком молочної залози в власних випорожненнях. Це 14-й чи який рік був. І коли колеги їздили в Донецьку область, коли почалася війна, каже, Боже, невже це таке можливо, що там, де мир, і таке відбувається. Але ви знаєте, що після наших візитів, після розголосу того, який проведений, під час повторного візиту там відбулися колосальні зміни в цьому будинку-інтернату. Розумієте? Коли проводиться візит, ми спілкуємося з людьми, ми говоримо, що так не повинно бути. Да, були важелі певні, були ЗМІ, були висвітлення в засобах масової інформації, був наш звіт, були рекомендації, була певна робота і обласної адміністрації, і самої установи. І там відбулися певні зміни. І коли ми вже їздимо по будинках-інтернатах, нас вже знають. І знають ті рекомендації, ті недоліки, які були в інших установах, і вони намагаються усунути у себе, ну, це і є превенція, тому що ми національний превентивний механізм. І тому зрушення є. Я хочу відповісти на те, з чого ви починали, чи в усіх. Ні, не в усіх. І це, мабуть, слава Богу, що все ж таки і керівники установи, і громадськість, ті батьки тих діток або дорослих людей, які мають певні вади психічні, да, або розумові, вони спільно на сьогоднішній день хочу сказати, що більшість будинків-інтернатів стала відкритіша до громадськості і взагалі до змін. Так не всі. Але все ж таки цей процес вже почався.
Чи є бажаючі працювати там волонтерами? Чи допускають їх до роботи з підопічними?
Вони ось тільки почалися відкривати і двері, самі будинки-інтернати, розуміючи, що без волонтерів, без громадськості, яка вміє працювати, так, або реабілітація, або інші психологи в будинках-інтернатах приходять і допомагають. Ви знаєте, там, де є волонтерство, і де є гарна співпраця, там результати набагато кращі. Тому що не тільки громада йде в будинок-інтернат, але там і люди, які проживають, йдуть в громаду. Вони спілкуються з людьми, вони можуть відвідати різноманітні там заклади, цирк, театр, виставки, музеї вони ходять. Тому ось цей такий симбіоз громада в інтернаті.
А де так є?
Є у більшості будинків в інтернаті. У нас і в Києві, і Черкаська область, Полтавська, тут можна Івано-Франківська область. Тут на сьогоднішній день головне, щоб і громада була готова почути їхні проблеми, скажімо так, і співпрацювати. Оце важливо, щоб воно було взаємодія між установою і громадою. Тому що ви знаєте, що не завжди громада, яка знає, що там будинок-інтернат є, там такі люди, не завжди сприятливо відносяться. Тому що інколи
ну, у нас
говорять...
суспільство тільки звикає до того, навіть на вулиці, так, до таких людей, тільки звикає, що людина може бути з вадами, і вона може бути, в принципі, соціалізована, але з певними якимось, з якоюсь такою дивною поведінкою, можливо, або
дивним
виглядом.
Трошки відрізняється
трохи
від нашої.
Трохи відрізняється. Люди тільки почали до цього звикати, насправді, тому не дивно, що вони ще бояться трохи. Особливо, коли таких людей з вадами багато в одному місці.
Але ви знаєте, є такі випадки, коли мешканці психоневрологічних інтернатів, вони одружуються, виходять за межі. На сьогоднішній день так само ми вже більше 5 років, одна з основних рекомендацій стосовно поновлення дієздатності, тому що люди були влаштовані вже недієздатними, коли родичі їх вдома визнавали недієздатними і влаштовували, тому що були перепони, так? І ви знаєте, останнім часом вже потихеньку така чисельність людей стосовно, які поновлюють дієздатність, які повертаються додому, до дітей, одружуються. Є такі випадки і в Черкаській області, і в Харківській області. Тому тут оці краплинки, вони, звичайно, вже дають, і ми завжди сподіваємось, тому що ми акцентуємо на це увагу, що людина повинна потрапити в інтернат для реабілітації, а не для втрачання взагалі всіх своїх життєвих навиків.
Ну і якщо вона туди потрапила, наприклад, тому що більше немає родичів, то вона туди потрапляє для життя. Все ж таки для життя, а не в ув'язнення.
Це правильно. Людина повинна жити повноцінним життям і в інтернаті, як і вдома. Ви правильно говорите про це.
Про кошти я хотіла запитати ще. Нам же ж держава, ну нам, да, от таким людям держава платить гроші. І це немалі гроші зараз. Це близько 3,5 тисяч, якщо це перша група інвалідності. Ці люди мають можливість, от які живуть в інтернатах, мають можливість розпоряджатися хоча б частиною цих коштів.
Ви правильно сказали, що частиною, тому що всі мешканці, які живуть в будинку інтернаті, вони 75% від своєї пенсії, від своїх доходів. Пенсія, це може бути соціальна допомога по інвалідності, вони перераховують на рахунок будинків інтерната, а 25% отримують дієздатні на руки або на картку, дивлячись, як у них організовано це отримання пенсії. І саме 25% дієздатні люди повинні розпоряджатися самостійно. Або за допомогою, якщо у них фізично немає такої можливості, за допомогою людини, яку доручає. Але дійсно, на жаль, протягом цих всіх років є дуже багато порушень, коли навіть за дієздатними особами розпоряджається цими коштами саме персонал будинку-інтернату. І були проблеми, коли недієздатних осіб, опіку над якими здійснював заклад, або є такі випадки, коли опікунами є працівники будинків-інтернатів, і були величезні зловживання. Ми рекомендували Міністерству соціальної політики розробити хоч би порядок, куди можна витрачати, як витрачати, комісійно контролювати оцих саме недієздатних опіку, над якими здійснює заклад. І дійсно розроблений зараз порядок, всі документи. І на сьогоднішній день вже у більшості будинків з цих питань, саме недієздатних, вже більш-менш порядок є і врегульоване питання. Але все ж таки Плисківський будинок-інтернат нам показав, що все ж таки є зловживання. Можливо, не було контролю саме з головного управління соціального захисту, тому що вони повинні контролювати ці всі справи. Але все ж таки ми все ж таки сподіваємося, що це виняток з правил і у подальшому такого, звичайно, не буде. Але ми не зупиняємось, візити заплановані, і тому...
Мене дуже тішить ваш оптимізм, насправді такий небезпідставний оптимізм, і я сподіваюся, що цей оптимізм передасться і батькам, які вирощують, які ростять зараз дітей з вадами, що в нашій державі може бути не так погано, і хтось за цим стежить. Це Ірина Сергієнко, головний спеціаліст Департаменту національного превентивного механізму Офісу омбудсмена.
Драйв-тайм на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.